Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Дүртенче гыйнвар дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Иран һәм халыкара атом идарәсе Иранның атом эшләрен бер ай эчендә хәл итү турында килеште. Америка Кушма Штатлары килешүне җитәрлек дип санамый. Ингушетия прокуратурасы Беслан авазы төркемен экстремизмда гаепли. Татар Карабулак авылында киләсе ел мәктәп ябылыр дип фаразлана. Атом нурланышыннан зыян күргән авылның халкы күчеп өлгерерме? Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сезне ландыш харасыгы сәламни, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Афганистан башкаласы Кабулда кунахана янында кешле шартлау булган. Британияның Мәскәүдәге илчесе Энтони Брентон Русия тышкы эшләр министрлыгына чакыртылды. Кушма Штатлар президенты Сауд Арабстанына килде. Ставропольнең Железноводск шәһәрендә торак йорт шартлаган. Хәзер булар хакында тулырак әйтеп. Кабул. Афганистан башкаласы Кабулда кунахана янында кешле шартлау булган. Үлүчләр һәм шартлау сәбәпләре турында хәбәр ителми. Күзәтүчеләр кунахана эчендә дә атышлар булганын белдергән. Мәскәү. Британияның Мәскәүдәге илчесе Энтони Брентон Русияның тышкы эшләр министрлыгына чакыртылды. Мәскәү Лондонга 1 гыйнварга кадәр мәдәни белем бирү үзәге булган Британ оешмасының төбәкләрдәге бүлеген ябуны таләп иткән иде. Сәбәпләрен бүлекләрнең хукукый статусы билгеләнмәгән дип аңлатты. Лондон Мәскәүнең таләпләрен канунсыз ди. Британ шурасының Петербург һәм Екатеринбургтагы бүлекләре яңа елда да эшләүләрен дәвам итте. Энтони Брентон Русия тышкы эшләр министрлыгында булганнан соң бернигә дә карамастан Британ шурасы эшләячәк ди.
Deputy Minister Titov has handed me quite a long piece.
Тышкы эшләр министры урынбасары Титов миңа Британ шурасы эшчәнлегенең хукукый ягына Русияның карашын белдергән документ бирде. Анда шулай ук алдагы эшчәнлек юнәлешләре билгеләнгән. Җавап итеп, мин Британ шурасының кануни нигездә эшләүен әйттем һәм киләчәктә дә эшебезне дәвам итәчәгебезне белдердем. Русияның берәр каршы адымы исә халыкара кануннарны бозу булачак. Шулай ук мин шураның русияләргә бик күп файда китерүен әйттем. Диде Британияның Русиядәге илчесе Энтони Брентон.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Прият. Кушма Штатлар президенты Джордж Буш гарәп илләре буйлап сәфәрен дәвам итә. Бүген ул Сауд Арабстанына килде. Анда ул Израиль-Фәләстин арасында тынычлык урнаштыруда Риядның яклавы һәм шулай ук Иранга каршы тору хакында Абдулла патша белән сөйләшәчәк. Железноводский. Ставрополь төбәгенең Железноводский шәһәрендә торак йорт шартлау нәтиҗәсендә 6 кеше үлгән, шуның берсе кичкенә бала. Шартлау дүшәмбегә каршы төндә була. 60-ка якын кеше идән чыгарылган, берничәсе хастаханәгә озатылган. Йортта газ шартлаган дип әйтелә. Шулай ук дүшәмбе көнне Самара өлкәсенең Новокуйбырск шәһәрендә торак йортта газ шартлаудан 6 кеше зыян күргән. Аларның барсы да хастаханәгә озатылган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белдерүенчә, шартлауда йортның диварлары ишелгән. Берничә көн элек кенә Казанда йортта газ шартлап 8 кеше үлде. Ашхабад. 1 гыйнвардан Иранга табигый газ бирүне туктатып торуны Төркменстан техник сәбәпләр белән бәйле дип белдерде. Төркменстан эчке эшләр министрлыгы белдерүендә газны бирүдә яңадан башлау өчен Иран ягының бурычлары барлыгы кымашаулы диелә. Бу бурычларның күпме булуы рәсми кагазда әйтелмәгән. Иран исә Ашхабад газ өчен бәяне 2 тапкырга арттырмакчы була дип белдерә. Израиль һәм Фәләстин идарәсе тынычлык урнаштыру нигезендә сөйләшүләр башлады. Израиль тышкы эшләр министрлыгы башлыгы Ципи Ливни һәм элекке премьер Әхмәт Күрәй булачак Иерусалим шикләрен һәм Фәләстин качаклары хәлен тикшерә. Әлегә хәтле бу мәсьәләләрне тикшерү бернинди нәтиҗәләр бирмәгән иде. Сөйләшүләр Израиль һәм Көнбатыш ярда бу көннәрдә Америка президенты Джордж Буш булып киткәннән соң башланды. Буш Израиль һәм Фәләстин арасында тынычлыкка ул президент булганда, ягъни киләсе ел башына кадәр ирешүгә өмет тотуын әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Белград. Сербия хөкүмәте Косово албаннары төбәкнең бәйсезлеген игълан итү чарагында нинди чаралар күрәчәк турында план булдырган. Әлеге чаралар планы сер итеп саклана. Бараның максаты Косово албаннары Сербиядан аерылса, илнең бөтенлеген саклап калу өчен чаралар күреләчәк диелә. Хөкүмәт утырышы тегәлләнгәч, саклану министры Драган Шутановец план нигезендә Косовода Сербия хәрбиләрен куллану каралмый диелгән. Рәсми Белград бернигә дә карамастан Косово бәйсезлеген танымы яшагын һәм төбәктә калган сербларның үз хакимиятен булдырачагын белдерә. Шулай ук Сербия Косовоны бәйсез дип таныган илләр белән дипломатик килешүләрне бозачагын әйтә. Косово албаннары якын арада Сербиядан аерылып мөстәкыйльлеген игълан итәчәкләрен искәртә. Париж. Париж мәхкәмәсе карары белән ВТБ Банк Европа банкында Русия оешмалары һәм дәүләт ширкәтләренең исәп-хисаплары тындырылган. Бу карар Швейцарияның Ногэ ширкәтенең мәхкәмәгә биргән үтенече нигезендә башкарылган. Русия финанслар министрлыгы, Үзәк банк, Сәнәгать һәм икътисад министрлыгы, Яңалыклар новости, Русия мәгълүмат агентлыгы мөлкәтләре кулга алынган. Стокгольмдагы мәхкәмә Русияның Ногэ ширкәтенә 63 миллион доллар тиешлеген дөрес дип тапкан. Багдад. Багдадта апелляция мәхкәмәсенең хакиме үтерелгән. Дәүләт җитәкчеләре белдерүенчә, югары юридик шура әгъзасы Әмир Җәүәт әл-Нәбәйне эшкә килгәндә атып үтергәннәр. Шулай ук аның машина йөртүчесе дә үлгән. Соңгы вакытта Гыракта хакимнәр, адвокатлар һәм табибларга аеруча һөҗүмнәр күп оештырыла. Ашхабад. Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миниханов җитәкчелегендәге вәкиллек 2 көнлек сәфәр белән Төркменстанның Ашхабад шәһәренә килде. Алар дүшәмбе көнне Ашхабадта ерак түгел урнашкан Кыпчак авылының дини үзәгендә булды. Шулай ук бу сәфәр кысаларында рухнаманың татарча тәрҗемәсен тәкъдим итүдә булачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Притория. Интерпол оешмасы коррупциядә гаепләнгән үзенең җитәкчесе Джеки Селебинның эштән китүе турында хәбәр итте. Леондагы Интерполның үзәк фатирында басылган белдерүдә Селеби оешма мәнфәгатьләреннән чыгып шундый карарга килде диелгән. Селеби бер үк вакытта Көньяк Африка полициясе җитәкчесе дә булып тора. Тикшерү эшләре башлану сәбәпле хакимият аны ялга җибәрде. Селеби кеше үтерүчедән ришвәт алуда гаепләнә. Ул үзе бу гаепләрне кире кага.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Иранда уку йортларындагы мусульман шуралары студентларны җәзалауга каршылык белдерә. Сишәмбе көнне Ингушетия башкаласы Назранда Беслан авазы төркеме эше мәхкәмәдә каралачак. Берлинда үтәчәк Яшел атна 2008 исемле авыл хуҗалыгы күргәзмәсендә Башкортстан катнашачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Иран һәм халыгара атом энергия идарәсе Тәһранның атом программына бәйле бар шитерекле мәсьәләләрне 4 атна эчендә хәл итеп бетерергә килешкән. Бу турыда идарә башлыгы Мөхәммәт Әл-Барадай атна ахырында Тәһранда сөйләшүләр үткәргәннән соң хәбәр итте. Әмма рәсми Вашингтон бу килешү уран баетуны туктату кебек төп мәсьәләләргә кагылмый дип белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйлми.
Узган якшәмбе Тәһранда ирешелгән килешү чынлап та Иранның атом программа тирәсендәге низакны хәл итә алмый. Чөнки анда Иранга Берләшкән Милләтләр тарафыннан куелган төп таләп, уран баетуны туктату таләбе телгә дә алынмаган. Шулай да бу килешү Иранның озак еллар буена идән астында нинди эшчәнлек алып барганына күпмедер ачыклык кертә. Атап әйткәндә, анда ике мәсьәлә телгә алына. Берсе хәрби тармакка караган тикшеренүләргә бәйле. Әйтик, Иран УФ-4 исемле маддә ясарга тырышкан дигән ишарәләр бар. Башкача әйткәндә, уран фторида дип аталган бу маддә чиста уран җитештерүдә шимал буларак билгеле. Шулай ук ракета технологиясенә караган тикшеренүләр дә бар. Икенче мәсьәлә Иранның техник университетында табылган нурланыш калдыклары. Халыкара атом идарасы бу нурланышның монда кайдан килгәнен белергә, университетта эшләгән кешеләр җиһазлар белән танышырга тели. Bu məsələlər idara şurası planına uzğan yılının noyabrında kirtilgan idi həm əlgə qədər cavabsız qala idi. Amerikan prezidenti George Bush bilan yaqin kun chiqish safarinda yurgan Oq uy so'zchisi Gordon Jondrow bu kelishuvni Iranning ilki ishchanligini yoqtiliq kiritgan o'ng'ay odim deb atadi. Bir vaqtda buning uran boyitini to'xtatuv kabi tub masalaga bir qotishida yo'q dedi u. Amerikan prezidenti George Bush yaqin kun chiqish safarini chiqar oldindan Qo'shma Shtatlar Iranga uran boyiti qiymatga tushishini uchun tirishashaq degan edi.
Economic pressure, financial sanctions will cause the people inside of Iran
iqtisodiy bosim, finans cheklovlar Iran xalqini uran boyitini davom ettirishga kerakmi yo'qmi? Bu turda o'ylanishga majbur etishi dedi Amerikan prezidenti.
To have to make a considered judgment about whether or not it makes sense for them to continue to enrich or face world isolation.
Yaqın kün çıxış illərinə səfəri vaqtında George Bush bu illərinin jidəkçilərin İrandan yanağan qorxunç turunda kisətdi. Yekşənbədə Qərəb əmirliklərində yasağan çıxışında ol İranını dünyadağı terrorçılıqnın baş himayəşisi deyib atadı.
İranda mart ayında bulaşıq parlament soylavı aldından qorşılıq şaralarına qotnaşqan 60 uquşıqa qorşı uzğanatına disiplina cəzaları kirtilgən idi. Yağni qoy birləri məktəbdən qolğan, başqalarına rəsmi kisətü yasalğan. Dekabr ayında bulğan protest şaralarında qolğa olanğan 20 aktivist Əli Xomanda Təhranda maqsus bir türmədə tutula. Disteləgən Müslüman student uyuşması bugün ul şaralarga qorşı bildiru bilən şıqdı. Dolraq məqlumat bilən metin qarışmaz.
İranda başqala Tehranın başqa şəhərlərdə protest şaralarına qatnaşqan 60 studentka qarşı sınqı atnalarda disiplin cəzası kirtildi. Ləkin okuşularını bu cəzalar qorqıtmı. Onlar demokratiya işin protest şaralarını davam ettirəşəklərin bildirə. Hamadan Üniversitetində Müslüman okuşular birliği başlığı bulan Amini Naziri radio bizga protest şaralarında qatnaşqan 4 okuşunun üniversitetdən çıxarılıwın, qalğan 6-sına isə rəsmi küsətüvlər buluğu turunda bildirdi. Nazari hökumət siyasətin tənqidləgən okuşularını hakimiyyət avuzluqlarga tırışadı. Mart ayındağı parlament saylavları yakın ayğanda hakimiyyət üzlərinin tənqid bildirgən türkümlərini avuzluqlarga tırışa. Disiplin cəzasına iləkkən 20 okuşa Tehrandağı maxsus bir türmə bölgəndə tutula. Bu bölük İran Küzlə Ministerliği qaramağında okuşularga türmədə bir kim biləndə kürüşürgə ruxsat etilmi. Resmilər okuşularının qayilələrinə Onların dövlət imidliyinə yanavların etkən, okuşularının qayilə həm tuğanlara onların qulğa alınuğuna protest bildirə, ilinin yuqarı törələrinə, hətta bu muğunun Tehrandağı ilişkiliklərini abarğan qayilələr onlarının azad etiliyini sırağanlar. Hukukçular tarafından vaqıda etilsə də qayilələr qulğa alıngan balaları bilən kürüştürilmi. Əlgə okuşularının tüb qayibi isə dekabr ayında Tehran Üniversitetində Üniversitet günün bilgiləgəndə iriklik həm tegizlik degən şiqarlar eytuydu. Şul günlü qabungan protest şaralarına tizdən İranın başqa şəhərlərindəgi müsülman məktəbləri okuşularda quşuldu. Ləkin qaysı bir vilayətlərdə qulğa alıngan okuşular sonundan irikkə şiqartılgan idi. Protestçilər Prezident Əhmədinəcəd hakimiyyətinin üniversitelarda qarşılıq tavuşların bastırınına tənqid bildirə. Onlar şuluq vaqtda hakimiyyətinə, siyasi irikliknə, həm süz irikliqin qısmasqa şaqıra. Müslüman okuşlar uyuşması başlığı Əmini Naziri, hakimiyyət basımına qaramasdan aktivistlarının şaraların devam ettirəşəyini bildirdi.
Bayad inov az dizgahə hakimiyyət begin ki xət qırmızhayə
Disiplin şurası yaysa türmə cəzası bir kimdən də küzün qorqutmayındı. Əllə bu disiplin cəzasından sonra üniversitetlər tınışlandı deyib oylayısızmı? Şunluqda kirisinşə, üniversitetdəgilər öz fikirlərini bildirə başladılar. Hətta minim iqtəşlər eytə başladı. Bizim sabaqdaşlarımız qulğa alınuğuna biz tavuşsuz qalmayacaq biz. İranlı bir jurnalist studentlarının protest şaralarına qarşı xalqının yaqlağı arta. Çünki onların sırağını İran xalqının tələbin şağıldıradı.
Dünya xəlləri, Azadlıq Radiosu, Praq.
Ингушетия прокуратурасы Беслан Авазы түркімін экстремизмда ғайплей. Беслан Авазы жерлі һәм федераль хакимиетлеріні 2004 жылда тұтықлар алынған Түньяқ Осетия мәктәбін азат еткенде хаталар жіберуді, һәм көпшілігі балалар болған 330-дан артық кішінің өліміне сәбәп болуда ғайплей. Сейшәмбі күні Ингушетия башқаласы Назранда қарала башлаячақ бұл мәхкәмәші, екі көрші республика арасында кейірінкілікні тағында арттырар кебек. Микрофон алдындан Айф Акмал.
Мәктәп оқушыларының қышқы ялы тәмәмланды. Беслан мәктәбінде балаларын туғанларын юғалтқанлар үшін қышқы яллар бек ауыр шыр. Әбесланда балаларын юғалтқан аналар жетекшілігіндегі Беслан Авазы түркіміне бұл қыш үстеме қиынлықлар алып келді. Әлігі түркім жетекшілерінің бірсі Элла Кисаева. Яңа ел алдыннан телеграмма білән Назран мәхкемәсінә шақыру алдық. Онда прокурорның «Бізнің ұйышманы экстремистик үшченлікті ғайыпләп мәхкемәгә беру» язылған еді. Біз бұл үшіні кімдір мақсус ұйыштырған деген нәтижеге келдік. Сұңғы арада Беслан Авазы іштемағы түркімі тирәсіндә шақты хәлләр болды. Һәм хәзер үз текшіруін алып барушы бұл іштемағы түркімге шираттағы мәртәбе басым ясарға тырышалар, деді Кисаева.
Занимающиеся расследованием.
Беслан Авазы федераль именлік күшләре 1000-ләп тұтық ябылған мәктәпкә ут сип күшләр танклар белән һөҗүм итеп шартлауга сәбәп булды. Нәтиҗәдә Чечнядан Русия гаскәрләрен чыгаруны таләп иткән тұтық алучылар белән каршылыкта йөзләрчә тұтық һәлак булды ди. Хакимиятләр исә бу гаепләүне кире кага. Беслан Авазы Беслан операциясендә хата җибәргән югары рәсмиләрне хөкемгә тарту таләбе күпләрнең ачуын чыгарды ди. Иртәгә башланырга тиешле мәхкәмә эше Беслан Авазы белән хакимиятләр арасындагы каршылыкларның берсегенә. Төньяк Осетия мәхкәмәсе элегрәк бу төркемне тыярга дигән карар чыгарган иде. Әмма соңрак Русия югары мәхкәмәсе ул карарны гамәлдән чыгарды. Прокурорларның яңа гаепләве исә президент Владимир Путинны югары рәсмиләрне яклау өчен Бесландагы кан куеш турында дөреслекне яшерүдә гаепләүче ачык хатка нигезләнә. Беслан Авазының интернет сәхифәсендә 2005 елда ук эленгән язуда «Без проблемаларны танклар, ут сипкичләр һәм газ белән чишүче президент сайлауда гаеплебез. Әмма дөнья күләм сәяси җитәкчелекнең җинаятьчеләр гарантына үрелгән президентыбызны яклавы өчен без гаепле түгел» диелә. Хакимиятләрнең ни өчен Беслан Авазын томаларга теләвен аңлап була. Әмма яңа гаепләүнең ни өчен федераль үзәктән түгел, ә чит бер республикадан, Ингушетиядән килүе һәм интернетка 2 ел элек үк чыгарылган текст өчен булуы бик үк аңлашылып бетми. Кайберәүләр моны христианнар яшәгән Төньяк Осетия белән күпчелеге мөселманнар булган Ингушетия арасында 1992 елгы низахның бер дәвамы дип күрә. Төньяк Осетиядә 92 елгы милләтара низахта 200-ләп кеше үлгән, меңнәрчә ингуш өйләрен ташлап китәргә мәҗбүр булган иде. Әмма Беслан корбаннарын яклаучы икенче бер төркем Беслан дөреслеге оешмасының интернеттагы сәхифәсен алып баручы Марина Литвинович башкача уйлый.
В данном случае это основание, мне кажется, не работает, потому что
минемчә бу очракта мондый нигезләү туры килми. Мин Беслан Авазы комитеты өчен игътибар белән күзәтеп барам. Алар бер кашанда ингуш халкына каршы бер сүз дә әйтмәде, һәм алар бер кашанда Бесландагы террор гамәле өчен ингушларны гаепләмәде, ди Литвинович. Беслан Авазына каршы чыгарылган экстремизм гаепләүләре артында ни генә тормасын, Мәскәүдәге сәяси аналитик Дмитрий Орешкин фикеренчә, Төньяк Кавказда киеренкелекне арттыру Мәскәү Кремле өчен файдага булмаячак.
Здесь дело не только в скандале, не избит.
Хикмәт җанҗалда гына түгел бит. Бу нәтиҗәләрен контрольдә тотып булмаячак, милләтара гамәл буларак кабул итләчәк. Кремльдә моны һич тә теләмиләр. Әлбәттә, Кремльдәге сәяси технологлар фикеренчә, Беслан Авазын томаларга кирәк, һәм моны республика ара дәрәҗәдә түгел, ә Осетин бюрократиясе осетиннарның Беслан Авазын томаларга тиеш дип уйлыйлар, ди Орешкин. Кисаева әйтүенчә, Беслан Авазы бу мәхкәмә эшен туктатуны сорап Путинга мөрәҗәгать иткән. Кеше хокукларын яклаучы төркемнәр дә экстремизм гаепләүләре Беслан Авазын томалау тырышлыгы дип бу төркем ягына басты.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстан керәшеннәре Нордуганны бәйрәм итте. Татарстан вакилчелеге Төркменстанда сәфәрдә. Шулай ук Русия президенты сайлауына әзерлек барышы белән таныштырырбыз. Халык намзәтләрне беләме? Ачык микрофон сәхифәсендә сорау бүген сайлауга багышланган. Бу һәм башка бик күп төрле яңалыклар бүген Азатлыкта алдагы 20 минутта.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Афганстан башкаласы Кабулда кунакхана янында көчле шартлау булган. Израиль һәм Фәлестин идарәсе тынычлык урнаштыру нигезендә сөйләшүләр башлады. Британиянең Мәскәүдәге илчесе Энтони Брентон Русиянең тышкы эшләр министрлыгына чакыртылды. Кушма Штатлар президенты Джордж Буш гарәп илләре буйлап сәфәрен дәвам итә. Бүген ул Сәгъд Гарәбстанына килде. Ставрополь төбәгенең Железноводский шәһәрендә торак йорт шартлау нәтиҗәсендә 6 кеше үлгән, шуның берсе кичкенә бала. Шулай ук Дүшәмбе Самар өлкәсе Новоку Куйбышевский шәһәрендә торак йортта газ шартлаган. 1 гыйнвардан Иранга табигый газ бирүне туктатып торуны Төркменстан техник сәбәпләр белән бәйле дип белдерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Русиядә газ шартлап, йортлар җимерелү очраклары ишая. Узган атнада Казанда зур фаҗига булса, шушы көннәрне Ставрополь һәм Самар өлкәсендә шундый ук шартлау очраклары булды. Белгечләр моның сәбәпләрен күбесенчә көнкүрештә газ белән соксыз куллану нәтиҗәсе ди. Казанда булган шартлауда үлүчеләрнең саны әле шулай ук 8 кеше. Корочкина гаиләсеннән 3 кеше, 8 яшьлек Юлия Корочкина һәм аның әби-бабасы әлегә табылмаган. Тикшерү эшләренең ничек дәвам итүе турында тулырак Татарстан буенча Федераль тикшерү идарәсе җитәкчесе киңәшчесе Эдуард Абдуллин Азатлыкка булай әйтте.
Там большое количество этих фрагментов человеческих тел, человеческой плоти, так скажем. Мяса очень много, просто лежит мясо.
Анда бик күп ит кисәкләре ята. Аның күбесе әле тикшерү аша үтмәгән. Ул кеше яисә эт ите булырга мөмкин. Әлеге ит кисәкләренең кемнеке булуы әлегә тикшерелә. Әлбәттә, алар арасында бәлки Корочкиннар гаиләсе вәкилләре дә бардыр. Моны без якынча 30 көннән соң тикшерү эшләре төгәлләнгәннән соң гына әйтә алабыз. Бүгенге көндә бу 3 кешене эзләү дәвам итә. Моның белән ныклап прокуратураның Авиатүзелеш районы бүлеге шөгыльләнә. Тикшерүләр нәтиҗәсендә табылган ит кисәкләре арасында Корочкин булмаса да, эзләү тукталмаячак. Гәрчә без үзебез аларның исән булуына ышанмыйбыз. Идән чыккан булсалар, моңарчы табылырлар иде инде.
Склоняемся к тому, что все-таки они погибли в результате этого взрыва.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
14 гыйнвардан Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнехановның Төркменстанда эшлекле сәфәре бара. Сәфәр барышында Татарстаннан булган вәкилчелек Төркмен башы Рухы мәчетен карыйлар. Шулай ук Төркменстанның беренче президенты язган Рухнама китабының татарчасын тәкъдир итүдә була. Белгечләр фикеренчә исә бу сәфәр асылда Татарстан белән Төркменстан арасындагы икътисади мөнәсәбәтләрне ныгыту максатыннан эшләнә. Бигрәк тә бу КАМАЗ машиналарын сату белән бәйле. Әле үзгәртеп кору елында бу ширкәт елына якынча 10 мең машина гына җитештерсә, быел машиналар саны 60 меңгә күтәрелде. Киләсе елда КАМАЗ җитәкчелеге бу санны тагын 10 меңгә арттырырга уйлый. Татарстан белән Төркменстанның икътисади мөнәсәбәтләре турында тулырак мәгълүмат Рөстәм Исхакый язмасында.
Бу көннәрдә Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов һәм республиканың мәдәният министры Зилә Вәлиева Төркменстан белән Татарстан арасында икътисади мәдәни мөнәсәбәтләр ныгытып йөриләр. Татарстаннан киткән делегатлар 14 гыйнварда Ашхабадтан ерак түгел Кыпчак авылының дини мемориал комплексында булдылар. Аннан Төркменстанның беренче президенты Сапармурат Ниязовның мавзолеенда символик стеллага чәчәкләр салдылар.
әйтіре керек. Біздің делегацияда Рустам Нургалиевич һәм министр инде вице-премьер Зиля Рахимьянова да хәзер Түркменстанда бик шатланып мен әйттеләр Зиля Рахимьянова. Безнең бик яхшы каршы итеп алдылар ди, ул дөрес, шулай булырга тиеш тә. Чөнки түркмен халкы алар бик мехманчылык, то есть кунакчылык дип әйтсәң, аларның телендә мехманчылык бик яхшы каршы алалар безне. Күп проблемалар бар иде кичә киткәндә, алар инде хәзер аны төзәтеп, бик матур гына бүген менә аларның президенты Курбан Кулы инде безнең татарча Курбан Кулы, Мәлик Кулы улы, Берді Мухаммед белән чыгышырга тиешләр күп проблеманы күтәргән. Мәсәлән, мирас, культура мәсьәләсе, экономика мәсьәләсе, анда безнең күп.
Әдәй 15 ел Түркменстанда яшәп алган тарихчы Альберт Бурханов. Ул Татарстан белән Түркменстан арасын якынайткан шәхесләрнең берсе. Бүгенге көндә бу ике республика белән мөнәсәбәтләр яхшыра ди ул. Монда ислам диненең һәм үткән тарихның тәэсире нык икән. Татарстан делегатлары шулай ук Түркменстанның беренче президенты язган рухнама китабының татарчасын тәкъдир итү кичәсендә дә катнашачаклар. Тарихчы Альберт Бурханов сүзен дәвам итә.
Рухнаманың татар теленә күчерүе, тәрҗемә итүе ул фикер безнең инде бер 4 ел элек бар иде.
Анда татарлар бармы соң? Менә татар
теленә. Татарлар элек Советлар Союзы вакытында 39 мең кеше иде. Хәзер инде бер 18 меңгә якын кеше яши. Хәзер менә татар телендә чыгару без аның турында күп уйладык, инде мин уйламадым, что аны КамАЗ инде КамАЗның инициативасы.
Рухнама китабының татар телендә тәрҗемәсе хакында КамАЗ мәгълүмат сәясәте департаментының баш белгече Фәхим Җиханшин сөйли.
2005 елның февралендә Түркменстан президенты Сәфәр Мурат Ниязов Сергей Калгогинны кабул иткән иде. Ул вакытта Түркмен башы КамАЗ генералына 2 зур үтенеч белдергән иде. Бүген КамАЗ аларны үтәде дисәң дә була. Беренче үтенеч табигый ки, КамАЗ машиналарын Түркменстанга җитештерү тапшыруы кагылышлы. Тәкъдир ителгән татарча рухнама да КамАЗ белән бәйле. Түркмен башының икенче үтенечен тормышка ашыру булды бу. КамАЗ бу китабын тәрҗемә һәм нәшер итү эшләрен финанслады. Ә тәрҗемәне Казан белгечләре башкарды. Әйтергә кирәк, бик тә күңелгә ятышлы, кешеләрне рухландыручы, аларда милли горурлык хисе уятучы китап бу.
Әлеге китап бүгенге көндә 30 телгә тәрҗемә ителгән икән. Киләчәктә ике республика арасындагы икътисади-мәдәни багланышлар ныгыганнан ныгырга тиеш ди тарихчылар.
Анда зур менә без хәзер археология буенча да договор шартнама калдырдык. Министерство культураның яңа министр хәзер безнең яхшы дусын да татар халкын бик ярата. Алла берсә 2008 елда, 9 елда безнең Түркменстанда һәм Татарстанда Түркмен көннәре булачак. Анда булачак татар көннәре.
Түркменстанда яңа гасыр телеканалын карыйлар икән. Татарстанның Акбарс, Рубин командалары өчен җан аталар. Татарстаннан киткән делегация эшендә КамАЗ кебек эре оешма җитәкчеләре дә бар. Менә алар иннән дә үз товарларын тәкъдим итәчәкләр.
Безнең КамАЗлар анда бик КамАЗны бик яраталар машинаны. Анда кирәк тә. Безгә кирәкме Европага барырга һәм Сингапурга? Менә Түркменстан, Үзбекстан, Иран, гарәп илләре безгә бик якын.
Шуңа күрә Татарстанның бу илләрдә уңыш казанырга зур мөмкинлеге бар ди тарихчы Альберт Бурханов.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстанда Русия президенты сайлауларына әзерлек дәвам итә. Берничә көн элек республиканың сайлау комиссиясе җитәкчесе Анатолий Фомин журналистлар белән очрашып, булачак сайлауларның үзенчәлеге турында сөйләде. Аның сүзләренчә, сайлау кампаниясе әле яңа елга хәтлек башланып киткән. Бүгенге көндә республика буенча 2901 сайлау урыны булдырылган. Бу ай дәвамында сайлау комиссияләре дә формалашачак. Әлегә Үзәк сайлау комиссиясе тавыш бирүчеләрнең исемлекләрен барлый. Анатолий Фомин белдергәнчә, президент сайлауларына федераль бюджеттан 92 миллион сум бүленеп бирелгән. Бу Дума сайлауларына бирелгән акчалардан күбрәк. 92 миллионның 85% районнарда сайлау урыннарын булдыруга юнәлдерелгән. Анатолий Фомин сүзләренчә, Дума сайлауларына караганда президент сайлауларын үткәрергә аларга җиңелрәк булачак. Татарстанда сайлау комиссияләре тулы кешенә президент сайлауларына әзерләнсә дә, казандыларны бу мәсьәлә кызыксындырамы? Алар президент сайлаулары нинди көнне узачагын беләме? Ачык микрофон сәхифәсендә шәһәр урамнарында бу сорауга җавапларны Мәликә Басыр туплады.
Без белмибез, кашан була.
Ой, не знаю, не помню.
Кто бы кандидатуру выставил?
Медведева.
В феврале?
Президент по России-то, ну Медведева же все. Так, кто у нас еще? Ну, Жириновский, потом коммунист этот. Зубко, по-моему, тоже уже все отстранили. Дали ему немножечко вдохнуть воздуху и все. Тут и разговор не может быть. Тут все ясно уже, что Медведев. Че это же клоунад давно известная.
Ищенчи Мартама. Медведев. Калган Бермин.
Кенчи Марта, по-моему.
Кимнердің кандидатурын сен білесіз?
Медведевтің өлем. Башқасын білмейм пока. Ә бізге барабын кім еңсе де. Тұрмышшылық бара жағы енді кім болса да. Өзгәреш булмаячак. Шул политика барачак. Без яким булса да барабыр.
2 марта вроде. Но Медведева знаю, Жириновский. Жириновский не победит. Ну, кричит он так, пустой кричит. Я не знаю, мне кажется, Медведев победит.
Марта?
Ким кандидатуралар укыган беләсезме?
Медведев әлевина. Бер кандидат. Берәү генә бит. Калганнары юк достойнылар бетән. Берсе генә. Жириновский шундый кеше президент була алмый ул. Сәбәпләре бар, әйе. Прошлым осталось его политики. Артта калды. Путинның уйлары, алар бик дөрес.
Беләм, 2 мартта мы шунда? Мартта. Ханда 4 кандидат буларга тиеш. Зюганов белән Жириновский, Медведев инде, тагын Демократик партиядан исемен оттым.
Ута!
Ну, беленгән, ну, Медведев. Путин аны күрсәтте генә. Аның рейтингі қайыр Путиннан зұррақ. Мен ойлаған неме алайды. Аңнадым. Аның іштәлігі шыннан бара біздің халық қыл. Аңар президент керек ме? Аңар патша керек.
Март орталарында. Точное число не помню.
А кто кандидатуру выставил?
Ну, скажем, такие явные фавориты. Дмитрий Медведев, Иванов, ага. Сергей Борисович Иванов. Дмитрий Медведев, наверное. Во-первых, в основном благодаря тому, что действующий президент его более активно Медведев продвигает.
И кинчи марта бывает. Шул Медведев, президент мне уже интеллигент бит.
Интеллигент ургат, и что думаете, мол?
Все знающие, и крестьянские дела, и деревенские, и туда еще, и все. Был ургат, и городская жизнь, блядь, новый доктор, не шулай. Ларна, термошем был, не был, как здесь. Ленинграда, Москва, все, больше, хай, труду. Барнер, так, кюрьма, раньше.
Азатлыкта Казан авазы.
Террористлар үз максатларына эриштиләр. Алар Лиссабон Дакар узышларын булдырмый калды. Бу хакта КамАЗ Дакар командасы җитәкчесе Семён Якубов дүшәмбе чалыда узган матбугат очрашуында белдерде. Бу очрашу турында тулырак чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Дакар ярышларын үткәрмәү турында карар кабул ителгәннән соң 10 көн узгач, КамАЗ мастер командасы капитаны Семён Якубов быелгы ярыш вакыйгаларына бер кадәр ачыклык кертте. Миңа беренче тапкыр ярышларның азагына барып җитмичә, алайгына да түгел, ярышларга старт бирелмәгән килеш Дакар турында сөйләргә туры килә дип башлады сүзен Семён Якубов. Ул узышларның башланмавында Мавританиядагы вакыйгаларның сәбәпче булуын, шунлыктан раллины үткәрмәүгә ризалык бирүен белдерде. Хәер, безнең ризалыкны сораучы да булмады, чөнки кешеләр куркынычсызлыгы төп мәсьәләгә әйләнгән иде, диде капитан. Аның фикренчә, куркыту, янау юлы белән террористлар үз максатларына ирешкәннәр. Кайберәүләр Дакарның булмый калуында Америка кулы уйнаган дигән фикер калган. Чаллы журналистларның берсе нәкъ менә шундыйрак сорауна бирде. Америкалыларның машиналары Дакарда катнашмый. Шунлыктан алар бу узышларга көнләшеп карыйлар. Быелгы ярышларның булмавы алар кулы түгелме? Юк, америкалылар Дакарда катнашалар. Бу очракта американнар кулын күрмим дигән җавапны бирде Семён Якубов. Быелгы Дакарга киткән КамАЗлардан Татарстан дигән сүзләр һәм республика әләме сурәте алып ташланган иде. Бу ярышлар тарихында беренче мәртәбә. Азатлык хәбәрчесе моның сәбәпләре белән кызыксынып, Чаллы командасы җитәкчесенә мөрәҗәгать итте. Алынган җавап мондый.
Да, уже мы сейчас потихоньку уходили от надписей, которые мы писали тогда, когда у нас не было спонсора. Машина пришла.
Элек, спонсорлар булмаган вакытта без машиналарыбызга Татарстан сүзен яза идек. Хәзер инде КамАЗ автомобильләрендә үзләренең фирма исемен күрергә теләүчеләр бик күп. Моны без республика белән дә килештердек. Ә булай үзебезнең инициатива дип әйтергә була. Гадәттә ярышта катнашучы машиналарда илнең исеме язылмый. Бу спортны сәясәт белән бутамау өчен эшләнә. Семён Якубов ярыш машиналарына илнең исеме язылмый диде. Шулай да КамАЗларның маңгаена зур итеп Россия дип язылган. Бу күренешне Якубов былай аңлатты. Моңарчы машиналарыбызда Россия сүзе икәү иде. Шуның берсен алдык, берсе калды. Хәзер инде машиналарга язганда спонсорларга өстенлек бирәбез. Азатлык хәбәрчесе менә шундый җавап алды. Якубов 2009 ел узышларының Көньяк Америкада, Аргентинада башланып, Чилидә тәмамлану ихтималын да әйтте.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Нишеткәр шулай. Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бу көннәрдәге мәдәният яңалыкларына килгәндә, Йыршы Әлфия Авзаловның 75 еллык юбилеена багышланган чаралар башланып китте. Концертлар 12 гыйнвардан 15 гыйнварга хәтле Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә уза. Шулай ук 13 гыйнвардан алып 20 гыйнварга кадәр Валескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Мәскәүдәге гастрольләре дәвам итә. Мәскәү тамашачысына Тинчуринның Зәңгәр шәл, Хугаенның Кара шикмән, Буляковның Гоубаламишкин, Шеховның 3 цинг Зәйниевнең мәхәббәт турында сөйләшик, Миннуллинның 7 кызга бер кияу, Исәнбәтнең Гөлҗамал спектакльләре тәкъдим ителә. Артистлар 21 гыйнварда кире Казанга кайтачаклар.
Азатлык радиосы.
Казанда узучы яңа ел бәйрәмнәрен дәвам итеп, керәшеннәр шаулатып, гөрләтеп Нардуган бәйрәмен ясады. Аның шулай ук 20 гыйнвар көнне Чаллыда да узачагы билгеле. Бу бәйрәмгә Тилеше районындагы Субаш авылында эшләп килүче данлыклы керәшен ансамбле Нардуган да килгән иде. Бу турыда тулырак итеп Амил Нурсилей.
Нардуган бәйрәменә Татарстандагы иң билгеле керәшеннәрнең берсе Чаллыдан Зинаида Антонова да килгән иде. Ул Туганайлар дигән газета чыгара. Антонова Нардуган бәйрәмен Кояшның туган көне бәйрәме дип саный. Шулай ук Нардуган турында билгеле галим, фольклорчы Геннадий Макаров та шактый өйрәнгән.
Нардуган бәйрәме шикелле фольклор бәйрәмнәре алар үзенә күрә бер азис сыман. Аны безнең иҗтимагый рәвештә җыелган менә керәшен җәмгыяте оештыра аны. Гади эшчеләр, апалар анда, абыйлар, дәдәйләр, түтиләр шуңа күрә җанлы килеп чыга. Икенчедән мин уйлыйм әле менә бу быел инде чуваш җырлары да яңгырый башлады, мари көйләре дә яңгырады. Ул безнең шушы төбәкнең уртак бер зур әле тамырлары корылмаган бер бәйрәм.
Нардуган бәйрәмен гомуммилли яки төрки бәйрәм итеп кабаттан кайтару идеясы да бар. Әйтик, совет, урыс яки христиан мәдәниятенә хас булган яңа елга альтернатива итеп. Ислам динендә булган татар яшьләренең дә Нардуганны оештыруы сездә нинди хис уятты?
Татар яшьләренең борынгы тамырларын ныгытасы килү, әйбәт күренеш. Әмма ул әле ясалма. Керешендә ул әле җанлы килеш. Монда аларны кушып җибәрсәң, икесе дә бузылып китү куркынычы да бар. Бәлки бу ике Нардуганны бер-берсенә караштырмыйча, ике вариант та яшәргә хаклы.
Бәйрәмне Казан Крәшен халкы иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Мария Семенова Акбарс яшьләр үзәгендә оештырды. Аны Аграфина Васильева алып барды. Казан тамашачысы каршында Лидия Ахматова, Георгий Бушев, Лена Бичарина кебек билгеле җырчылар чыгыш ясады. Бәйрәм инде Фаида ук башланып китә. Анда борынгы киемнәр белән ерак авыллардан килгән артистлар әйлән-бәйлән оештырды. Аеруча халык яратып Нардуган ансамбле чыгышын тамаша кылды. Әйтик, данлыклы станок Bishara. Ансамбльның хуҗабикасы Зоя Павлова 1978 елда Субаш авылына күченеп килгән. Шул авылда татар телен укытып ялга чыккан. Ни өчен ул Тилеше районы Югары Субаш авылында яшәүче укытучы ансамбльне Нардуган дип атаган?
Керәшеннәрнең гореф-гадәтләрен, йолаларын белми идем. Менә беренче Нардуган бәйрәмен эләктем дә, аның күңеллелегенә искиткеч халыкның шулкадәр яратып бәйрәм итүенә сукландым мин. Чөнки ул бездә шулкадәр матур бара. Башка авылларда юк, керәшен авылларында әбездә бар. Менә шуңа күрә шул исемне куштык.
Казандагы Нардуган шаулап гырлап дәвам итә. Ашчаллыда ул 20 гыйнварда булачак.
14 гыйнвар Татарстан хәбәрләре, шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык радиосы.
Йөз фарының кайсы гына
нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Уртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Фәлләне битереп алды, советлар төзеп битереп, уяктан чинә битерде.
Мәдәниятлек телевизор аша гыда битенде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную
информацию. Азатлык радиосы.
Башкортстанда 2 мартта Россия президенты белән бергә республика парламентында сөйләшәкләр. Әзерлек барышы белән таныштырырбыз. Россия төбәкләрендәге татарларга Татарстан рухи яктан гына ярдәм итә ала. Екатеринбурда узган татар теле укытучылары киңәшмәсендә булган сөйләшүләр турында сөйләрбез. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Афганистан башкаласы Кабулда кунахана янында кичле шартлау булган. Халыкара хәрби кешеләр мәгълүматларын караганда, эш коралланган кеше кунаханәгә һөҗүм иткән. Кунахана сакчысы үлгән, тагын 2 сакчы яраланган. Һөҗүм ясаучыларның берсе сакчы тарафыннан үтерелгән, калган икесе белән нәрсә булганы билгесез. Талиблар һөҗүм оештыруны үз исләренә алган. Британияның Мәскәүдәге илчесе Энтони Брентон Русияның тышкы эшләр министрлыгына чакыртылды. Мәскәү Лондонга 1 гыйнварга кадәр мәдәни белем бирү үзәге булган Британ оешмасының төбәкләрдәге бүлеген ябуны таләп иткән иде. Лондон Мәскәүнең таләпләрен канунсыз ди. Русия тышкы эшләр министрлыгында булганнан соң Энтони Брентон бернигә дә карамастан Британ шуралары бүлекчәләре эшчәнлеген дәвам итәчәк дип белдерде. Кошма Штатлар президенты Джордж Буш Сауд Арабстанына килде. Анда ул Израиль-Фәләстин арасында тынычлык урнаштыруда Риядның яклавы һәм шулай ук Иранга каршы тору хакында Абдулла патша белән сөйләшәчәк. Ставрополь төбәгенең Жизнаводский шәһәрендә торак яшәтлау нәтиҗәсендә 6 кеше үлгән, шуның берсе кичкенә бала. Шартлау дүшәмбегә каршы төндә була, йортта газ шартлаган дип әйтелә. 1 гыйнвардан Иранга табигый газ бируны туктатып торуны Төркменстан техник сәбәпләр белән бәйле дип белдерде. Төркменстан эчке эшләр министрлыгы белдерүендә газны бируны яңадан башлау өчен Иран ягының бурычлары барлыгы хамашаулы диеле. Иран исә Ашхабад газ өчен бәяне 2 тапкырга арттырмакчы була дип белдерә. Сербия хөкүмәте Косово албаннары төбәкнең бәйсезлеген игълан итү очрагында нинди чаралар күрәчәк турында план булдырган. Әлеге чаралар планы сер итеп саклана.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда 2 мартта парламентка да сайлаулар үтәчәк. Намзәтләр теркәлгән, теркәлә алмаганнар исә мәхкәмә бусагасын тапты. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Башкортстан 2 мартта булачак сайлауларга әзерләнә. 2 мартта Россия президенты сайлаулары белән бер үк вакытта Башкортстан парламентына да депутатлар сайланачак. Шуңа өстәп башкалада Уфа шәһәре шурасына да сайлаулар узачак. Корылтайга барлыгы 120 депутат сайланачак. Шуның яртысы бер мандатлы округлар буенча, калган яртысы фирка исемлекләре буенча. Башкортстанның Үзәк сайлау комиссиясе 31 декабрьдә үк намзәтләрдән гариза кабул итүне туктаткан иде. 120 урынга барлыгы 698 намзәт теркәлгән. Шуларның 527-се фирка исемлекләре буенча. Бердәм Русиядән 182 намзәт, коммунистлардан 150, Гадел Русиядән 122, либерал демократлардан 73 намзәт. Ә инде бер мандатлы округлар буенча 171 намзәт теркәлгән. Шуның 57-се Бердәм Русиянеке, 25-е коммунистлардан, Гадел Русиядән 18, либерал демократлардан 1, үзләрен тәкъдим итүчеләр 70 намзәт. Инде җирле парламент сайлауларына бәйле мәхкәмәләшүләр дә башланды. Башкортстанның берләшкән оппозициясе башы Рәмил Бигнов үзен теркәмәүләре өчен республиканың югары мәхкәмәсенә гариза күндерде. Рәмил Бигнов.
Верховный
Бу бирлешкен оппозиция башы Рәмил Бигнов булды. Аны тиркәмәү сәбәбен гаризасында эш урынын дөрес күрсәтмәү белән аңлатканнар. Ул трансмилли компания Юниверс дип язганда, трансмилли компаниядан соң сызык билгесе куярга оныткан булган. Шул бер сызык аны нәмзәтлектән сызуга сәбәпче булган. Бигновның гаризасы 5 көн ичендә каралырга тиеш. Бу читтән китереп куелган республиканың югары мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарасенкога үзенә күрә бер имтихан да булыр диләр. Югары мәхкәмә рәисе оппозиция башына хокукый тигез карармы, яки хакимият файдасына эшләрме? Шулай ук бер җинесле гаиләләр кыруны канунлаштыру буенча көрәшче булып танылган Эдвард Мурзин да нәмзәт булып теркәлә алмау сәбәпле мәхкәмәләшергә җыенуын белдерде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Бүген Башкортстаннан зур вәкилчелек Германия башкаласы Берлинга сәфәргә чыкты. Гыйнварның 17-сеннән 27-сенә кадәр Берлиндә авыл хуҗалыгына багышланган Яшел атна 2008 исемле зур күргәзмә үтәчәк. Уфадан Германиягә авыл хуҗалыгы, тышкы икътисади мөнәсәбәтләр һәм сәүдә министрлыклары вәкилләре, бал һәм аракы җитештерүче эре şirket башлыклары киткән дип хәбәр итә Башинформ мәгълүмат агентлыгы. Берлин турында сөйли башлаганбыз икән, аннан бу көннәрдә тагын бер хәбәр алдык, хөрмәтле тыңлаучылар. 19 гыйнварда Берлиндагы Русия фән һәм мәдәният йортында Идел буе төбәгенең иң яхшы иҗат төркемнәренең чыгышлары булачак. Анда Мордовия, Башкортстан сәнгатькәрләре белән бергә Татарстанның дәүләт җир һәм био ансамбле чыгышы да булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Екатеринбурда татар телен укытуга багышланган киңәшмә узды. Өлкәдә татар теле дәресләре кимегән, милли мәктәпләр кыскартылган. Мөгаллимнәр һәм белгечләр менә шушы яңа шартларда ничек эшләү турында киңәшләшкән. Тулырак мәгълүмат белән Фәвия Сафиуллина.
Русиядә татарлар өчен милли мәгариф үстерү проблемасы бүгенге көндә иң актуаль мәсьәләләрнең берсе булып тора. Свердловск өлкәсендә, мәсәлән, татар теле дәрес буларак татар авыллары мәктәпләрендә генә атнасына 1-2, бик сирәк авылларда гына 3 сәгать укытыла. Югары Пышма шәһәрендә инде 10 ел татар якшәмбе мәктәбе эшләп килә. Өлкәнең башка шәһәрләрендә якшәмбе мәктәпләре ачыла бара, ябыла бара. Бу хәлнең сәбәбен матди нигез булмау һәм үзләре дә ана телен югалткан ата-аналарның балаларына туган телгә өйрәтергә теләге юклыгы белән аңлатучылар байтак. Туган телне белү балага комачаулык итәрме? Урыс телендә югары белем алу өчен баласын татарча укытудан баш тартучы ата-ана йөрәк парасын нәрсәдән мәхрүм итә? Күренекле язучы, татар җәмәгать эшлеклесе Фәүзия ханым Бәйрәмованың Свердловск өлкәсе авылларының берсендә халык белән очрашкан чагында әйткән сүзләре уйга калдырырлык.
Тел мәсьәләсендә Татарстаннан читтә яшәүче татарларга беркем дә ярдәм итмәячәк. Менә шушы әйберне аңлагыз. Россия татар мәктәпләрен, башкорт мәктәпләрен саклап калу өчен көрәшмәячәк. Татарстан бик теләсә дә сезгә ярдәм итеп өлгерә алмаячак, чөнки Татарстанның бюджеты аерым, сезнеке аерым, политика аерым, күп әйберләр аерым. Хәтта мондагы җитәкчеләргә әйтергә мөмкиннәр, ник сез гел безнең эшкәчләребезгә катнашасыз дип. Шуңа күрә һәр авыл, һәр гаилә, һәр нәсел телне дә, динне дә иң беренче үзе саклап калырга тырышырга тиеш. Татар кызганышка каршы бүгенге сөкендә татарлыкның кадерен белмей. Татар авылларында мин чаклар катам русча сөйләшеп йөргән кешеләргә, ул минем башыма сыймый. Рух үлде татар авылына, тел белән бергә милли рух үлде. Милли горурлык кирәк. Милли горурлыкны уяту өчен тарихны белергә кирәк. Менә ни өчен кайта-кайта татар тарихын әйтәм. Әгәр сез безнең үткәндәге тарихыбызның ни дәрәҗәдә бөек һәм ни дәрәҗәдә фаҗигалы икәнен белсәгез, телгә дингә ябышып атыр идегез.
Шынлап та, авылларда үзара рус телендә аралашу тенденциясе күзәтелә башлады. Өендә әбиләре булган татар телле сабыйлар да мәктәпкә килү белән үз телен югалта. Аракай авылының элеккеге мәктәп директоры Әкрәм Ага Нигмаҗанов бу турыда былай ди.
Беренче класста мама, папаның тәрҗемәсендә белмәгән баланың энергиясен рус теленә күчереп, теленән яздырырга тырышабыз. Без укытучылар эшлибез аны. Күп вакыт ата-аналар соңынан безнең бит балалар рус мәктәбенә китәләр. Алга таба укыр өчен нәрсә кирәк? Русча белү кирәк. Без Арал Сагдиев татар телендә укып чыккан унны беткәнче. Шепчи татарча. Фәрит Сәйфелмөлековны беләсездерме? Шепчи татарша оқып шыққан. Сандуғас кебек сайры иде. Рус тилендә политическә базарга тел. Шуңа күрә язык, нәрсә дип әйтерем мин? Язык это дело наживное. Рус телен кирәкле дәрәҗәдә оқытырга кирәк. Әнә шул сакта татар телде онытылмас.
Ана телендә уйлап белем алучы бала башка телләрне шул исәптән рус телендә яхшы үзләштерә алар иде. Моның өчен тел укытучысының һөнәри осталыгы, ягъни компетентлы булуы бик мөһим. Бу фикерне хуплаучылар белгечләр арасында да байтак. Бу көннәрдә Свердловск өлкә мәгариф үстерү институты гомуми белем бирү мәктәпләрендә ана телен укыту проблемаларына багышланган фәнни гамәли конференция оештырган иде. Конференциядә күтәрелгән иң төп тема ана телен укытуның актуальлыгы, укытучыларның һөнәри осталыгын камилләштерү. Конференцияда татар, башкорт, мари теле укытучылары, мәктәп директорлары, югары уку йортлары белгечләре катнашты. Шулай ук бергә губернатор хакимияте вәкилләре, төрле иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре дә чакырылган иде. Мәгариф үстерү институты җитәкчесенең беренче урынбасары Вера Пачечихина әйтүенчә, институтта бу юнәлештә методист Хәнем Шәймәхәмәтова җитәкләгән тулы бер бүлек эшли. Бу бүлек ана теле укытучыларының белемнәрен күтәрү буенча семинарлар оештыра. Олимпиадалар, укытучылар арасында бәйгеләр уздырылып тора. Өлкә буйлап тәҗрибә эш мәйданчыклары булдырылган. Гомумән, телле шәхесләр тәрбияләү буенча зур эш алып барыла. Вера ханым фикеренчә, баланың туган теленә, мәдәниятенә белүе бик мөһим.
Каждый ребенок, выходя из образовательного учреждения, должен не просто адаптироваться к ситуации, к социальной ситуации, но еще быть носителем национальной культуры, национального языка. Это очень важно.
Конференцияда чыгышчыларның һәрберсе ана телен укытуның актуальлыгына басым ясадылар. Мари мәдәни үзәге җитәкчесе Сергей Никитин төрки телләр нигезе булып саналган татар телен өйрәнүне Свердловск өлкәсендә дәүләт нигезенә салырга кирәклеген әйтеп, татар теленә зур киләчәк юрады.
Когда мы говорим, что татарский язык может вам не нужен, дети некоторые говорят, зная этот язык, можно работать во всех этих государствах. То есть Россия будет идти при помощи татарского языка в эти государства идти, проникать и экономически, и культурно. Говорите вот об этом, дети.
Конференцияда катнашучы губернатор хакимияте вәкиле Марина Чащина яз башында губернатор катнашында булып узачак консультатив шура киңәшмәсенә ана телен укыту буенча тәкъдимнәр әзерләргә чакырды. Конференцияда пленар утырыштан тыш үзара тәҗрибә уртаклашу, кайбер аерым программаларны тәкъдим итү кебек файдалы түгәрәк өстәлләр оештырылды. Мәгариф үстерү институты методисты Зәйтүнә ханым Шәймәхәмәтова әлеге чараны ана телен укытуны үстерү буенча бик зур әһәмияткә ия дип белдерде.
Безнең Свердлов өлкәсендә мондый конференция беренче мәртәбә үткәрелә. Бүген без Свердлов өлкәсе күләмендә ана теле укытучыларының конференциясын үткәрергә мөмкинчелек тапканбыз икән. Бу инде безнең үткән елларны, безнең эшләгән эшләрнең нәтиҗәсе дип карарга кирәк.
Конференцияда катнашучылар ана телен укытучыларның һөнәри осталыгын, компетентлыгын камилләштерү, тел өйрәнергә теләүчеләр өчен яшенә карамастан өстәмә курслар оештыру, мәктәпләрне кирәкле дәреслекләр, китаплар белән тәэмин итү өчен милли оешмалар белән бергәләп эшләү кирәк дип таптылар. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Екатеринбурда укытучылар киңәшмәсендә катнашкан Татарстаннан җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмованың төбәккә сәфәренең тагын бер максаты бар иде. Фәүзия ханым Маяк берләшмәсендә шартлыгы булып атом нурланышыннан зыян күргән Кара Булак авылы халкы белән дә очрашты. Анда ул үзенең китабын тәкъдим итте. Халыкны аларны саклап калу өчен нинди чаралар күрелүе белән таныштырды. Кара Булакка булган сәфәре турында сөйләвен ул мәктәптән башлады. Киләсе ел инде мәктәпкә барырга балалар калмаска да мөмкин.
Менә мәктәп бит инде безнең иң авырткан урыныбыз. Мәктәп узган ел ябыласы булган. Аны инде шакка көчкә алып калганнар ул мәктәпне. 25 бала укый бүгенге көндә. 50-50лек анда 1200 бала укыган. Менә күз алдына китереп карагыз, нинди зур авыл булган. Ул балалар да барысы да авыруга ашаган. Әмма ләкин йөрәккә иң бергәне анда татар теле укытылмый хәзер. Татар теле укытылмый. Мин бу хәбәрне ишеткәч, әле теге килгәндә үк ишеткән идем. Авылдан чыгып китерлек булдым. Үзләренә дә әйттем. Без сезнең өчен шул хәтле тырышып йөрибез. Сез хәтта мәктәптә татар телендә саклап кала алмагансыз дигәч, болай дип әйттеләр. балалар бик ауру, бик хәлсез. Шимбекен уку бик зур балалар өчен авырлык китерә. Шуңа күрә шимбекен дәресләрен кыскартып, мәҗбүри булмаган кебек тыелган дәресләрне алар инде алып ташлаганнар. Менә шу мәҗбүри булмаганнар исемлегенә татар теле дә кергән. Алар әйтәләрендә балалар бар бер өйдә татарча сөйләшә. Шуңа күрә ата-аналарның да балаларның да хәлен җиңеләйтү өчен шимбекенне кыскарттык та татар теле дә шуңа керде дип әйттеләр. Ну киләсе елга мәктәп ябылыр инде. Мәктәп ябылыр, чөнки торбалары да бик искергән. Укытучылар бар әлбәттә, укытучылар юк дип әйтмим. Русча укытып яталар, азапланып булса да. Аннан соң авылның хәленә килгәндә инде авыртучылар бик күп. Күп кеше килә алмады очрашуга. Санап чыктык, менә без үткән урамнан гына 25 өй гомумән ябып куелган, бер кеше юк дигән сүз.
Бу ничә хуҗалык калган инде анда, Фәүзия ханым?
Анда күп кеше калмаган инде, күп булса 400-500 кеше калган. Ул шул хуҗалыклар саны белән исәпләгәндә шул 100-дән артык 200-гә якын булырга мөмкин. Әмма ләкин әйтүемчә авыл бик зур тыелса да, аның яртысы буш инде. Аннан соң мин бик каты куйдым бу юлы референдум мәсьәләсен. Чөнки авыл халкының берелеше ята, без бер каяда күчмибез, шушында үләбез дип. Мин әйттем, балаларыгызны кызганыгыз дидем. Менә күзгә карап утыралар әйтәм, аларның бит медицина хезмәте күрергә дә хаклары бар. Кеше кебек ял итәргә дә, укырга керергә дә хаклары бар. Ә бу балалар бар тик авыру турында гына уйлыйлар. Балаларыгыз хакына булса да күчергә ризалашыгыз дидем. Әле алар әйтәләр бит, без барыбер үләбез инде, күчмибез дип. Шуңа күрә авыл халкының берелеше әгәр күчерә башласалар, күчергә риза, берелеше үләбез ди. Мин әйттем, башта закон кабул итүгә ирешик. Авылны күчерергә дигән. Аннан соң карарсыз. Юк, без күчмибез дип авыл халкы әйтә икән, Мәскәүгә шул гына кирәк. Ул теманы яба да куя, менә без әйтеп карадык аларга. Алар күчмәделәр дип. Котыртучылар табылачак, акчага эшләүчеләр табылачак буңа каршы. Аннан соң мин Берләшкән Милләтләр Оешмасына мөрәҗәгать яздым. Һәм гадда халыкара трибуналга шушы авыл мәсьәләләрендә. Ул хәзер инглиз телендә төрле оешмаларга җибәрелә. Мин аны иншаллах матбугатка тәкъдим итермен, инглиз телендә җибәрелеп беткәч. Менә шушы мөрәҗәгать белән таныштырдым, чөнки анда авыл халкының исеме дә телгә алына. Анда әйтелгән инде, әгәр шушындагы татар авылларына ярдәм ителми икән, гомумән зарар күргән халыкка ярдәм ителми икән, без инде геноцид дип игълан итәргә мәҗбүр булачакбыз бу Россиянең шушы мөнәсәбәтен татарларга карата, һәм маяк мәсьәләсен ябуны куябыз, авылларны күчерүне куябыз, һәм зарар күргән бөтен кешегә дә судсыз, бернинди тикшерүсез ярдәм итәргә. Чөнки монда инде хәзер 4-5 буын агуланган. Аларга суд кирәкми, аларга ярдәм кирәк хәзер. Менә шушы әйберләр белән халык килеште. Мәчеттә очрашу оештырдым, мәчет картлары белән җомга көне иде. Мәктәптә җыйдым, бик суык көне иде, 30 градус салкынлык әйткәнемчә. Әмма ләкин инде халык барыбер кыймылдады, төрнеп булса да килде очрашуга.
Фәүзия ханым, менә бу референдум үтә калса, ул авыл күләмендә буламы, өлкә күләмендә буламы?
Бу авыл күләмендә була, бу авыл язмышы. Хәзергә татар карабылагы, аннан соң инде Усбагрег авыллары, башка авылларда бәлки кузгалырлар. Мөслим авылын туктатканнары, 2003 елны без татар конгрессында мөслимгә килеп төшкәч, безгә әйттеләр, йөрмәгез, тема ябылды, перестройка бетте, хәзер буны беркем ярдәм итмәячәк моның буенча дип. Без барыбер йөрдек, тикшердек, китаплар яздык, мөрәҗәгатьләр яздык, илчелекләргә кердек Мәскәүгә барып. Менә барыбер ярдәм итте. Әлбәттә, кемдер әйтәдер инде, мин ярдәм иттем, мин ярдәм иттем дип, барыбыз да ярдәм иттек. Менә шулай итеп безне кузгата алдык. Карабулак мәсьәләсендә дә шулай эшләребез иншаллах.
Фәүзия Байрамова Карабулак авылында булган очрашулар турында сөйләде. Һәм тапшыруыбыз ахырында мәдәният дөньясыннан бер хәбәр. Казанда төн булганда, Американың көнбатышында, Калифорния штатында сойлап алынган Холливуд фильмнарына Алтын җир шары бүләге тапшырылды. Быел бу шара 65-нче мәртәбә узды. Һәм тарихта беренче тапкыр бу кино йолдызларының мәҗлесе буларак түгел, ә гади матбугат очрашуы буларак оештырылды. Шунда ки, Америкада инде күпмедер вакыт Холливудның сценарий язучы авторлары эш ташлап, эш хаклары түбән һәм авторлык хокуклары тиешенчә сакланмый дип протест белдерә. Танылган Холливуд йолдызлары да зур мәҗлестән баш тартып, авторларны якларга карар биргән. Купшы шартларда булмаса да җиңүчеләр барыбер билгеләнде. Алтын җир шары бүләкләү тантанасы гадәттә Оскар бүләкләрен тапшыру алдыннан үтә. Оскар исә февраль аенда үтәшек. Тамаша бизнесы өчен үтә дә мөһим булган бул шара ничек оештырылар быел февраль аенда белербез. Һәр көн сездән хатлар һәм SMS-лар алабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук интернеттагы azatlik.org сәхифәсендә фикерләшү бүлмәсендә кызыклы фикерләр язып калдырасыз. Зур рәхмәт. Азатлык эшенә хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз. Безгә хат, SMS яки интернет сәхифәсенә язганда, үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышны, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Азатлыкта карашларыгызны үз тавышыгыз белән яңгырату мөмкинлеге бар. Һәм ашыгыч бер хәбәр, 1 сәгатьтән азатлыкның SMS хезмәте системаны, җиһазларны камилләштерү өчен туктап торачак. Шуңа күрә әйтәсе сүзегез булса, SMS-ны хәзер үк җибәрегез. 1 сәгатьтән соң булырга мөмкин. Плюс 7-960-055-17-29 номерына SMS-ны хәзер җибәрегез. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Иртәгә дә көнгә нәтиҗәне азатлыкта бергә ясыйк. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.